Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 31-nji iýuly hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günlerigi şuňky programmamyzda. Türkmenistan COVID-19'un bardygyny inkär edýärkä karantindäki hassalar dermansyz we adyksyz galýarlar. Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketi türkmen diýminiň aktivistiň işine gatnaşandygyny aýdýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Bütün dünýäde hasaba alınan koronavirus näsaglarynyň sany 17 milliondan aşdy. Birleşen Ştatlarda bu virusa ýolugan we ondan ölenleriň sanynyň artmagy dowam edýär. John Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä 30-njy iýulda dünýäde koronavirusyň 17,039,160 adama ýokuşandygy we COVID-19 keselinden 667,218 adamyň ölendigi hasaba alındy. Soňky 4 günüň dowamında virus ýokuşan täze 1 million adamyň hasaba alındy. Bilen pandemiýanyň gerimi güýçlenýär. Birleşen Ştatlar koronavirustan iň köp ejir çeken ýurt bolmagynda galýar. Bu ýurtda COVID-19 4,426,982 adama ýokuşdy. Şol sanda 150,713 adam öldi. ABŞ-da 29-njy iýulda 24 saatyň dowamında koronavirustan täze 1,267 adamyň ölendigi hasaba alındy. Birleşen Ştatlarda koronavirustan ölenleriň sany beýleki ýurtlardakydan has köp bolsa-da onun 330 milliondan gowrak ýylaty 1 million adam başyna düşýän ölenleriň sany boýunça dünýäde 8-nji orunda durýandygyny aňladýar. İlkinji ýedilikde Belgiýa, Britaniýa, Ispaniýa, Peru, Italiýa, Şweýtsiýa we Çili ýerleşýär diýip statistika portaly aýdýar. Hopsuzlyk aladalar sebäpli çağalar bilen Belarusdan gaçmaly bolan prezidentligi potensial öňki dalaşýar Valer Çapkalanyň aýaly Veronika Çapkala aýal dogonynyň näwelli adamlar tarapyndan alınıp gaçylandygyny aýdýar. Opozisyon kandidat Svetlana Tikhanovskayanyň kampaniýasyna goldaw bermek üçin Belarusda galany Veronika Çapkala 30-njy iýulda ýerden raýat eşigindäki näwelli adamlaryň öz aýal dogonyny Minskdäki avtobus durulgasyndan alıp gaçandygyny aýtdy. Hazirki wagtda onuň nire dediği belli däl. Men muny maňa adamyma we saýlaw kampaniýamyza edilýän siýasy basyş diýip hasaplaýaryn diýip Çapkala aýtdy. Çapkala onuň sözüne görä adamsyna garşy şaýatlyk etmek üçin ýurdun guramaçylykly jenayata garşy göreş müdirligine çağrylandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Veronika Çapkalanyň soraw edilmegi Valer Çapkala garşy başladylan jenayat işi bilen baglanyşykly. Bu jenayat İşi Türk telekeçisi Sedat İdeci Valer Çapkalany parahorlukda ve kemsitmekte ayıplab ona karşı kadiyet işini gozanan son başladılıpdı. Birleşen Ştatların Kongresinin yeni bir ağzasında geçirilen koronavirus testinin neticesi pozitiv boldu. Bu netice Birleşen Ştatların Kapitolunda hükmanı maska düzgününün girdilmeğine getirdi. Speaker Nancy Pelosi ağzaların ABŞ'nın vekiller öyünün katında bolunda hükmanı maska giymeldi barada buyruk çıkardı. Aradan bir neçe saat geçen son vekiller öyünün serjantı ve Kapitolun başlukmanı maskaların az sanlı kadadan çıkmaları bilen vekiller öyünün ofis binalarının içinde hükmanı giyilmeldiğini aittiler. Bu mandat 30-njy iýulda ýerden saat 8-de güýje girýär. Pelosi maska giymediliň çynlakaý düzgün bozmadygyny aýdyp, agdalar maska giymeseler onda olaryň otogdan çykaryp bilinjekdigini bellädi. Ýöne olar gürülenlerinde maskalaryny wagtlaýyn aýryp bilerler. Hıtay'ın ağırtulu telekomünikasiya kampaniyası Huawei Samsung'ı ilkinci gedek olup geçip, güçlü içerki isleyen fonunda yılın ikinci çeyreğinde dünyada en köp smartfon satan firma boldu deyip, Kanalis Barlağ firması 30-njy iyulda mälim etdi. Firmanın aytmağına göre, Birleşen Ştatların sanktaları ve daşarı yurtlardaki sövdasının adılmağı bilen yüzeyi zolayan kampanya 55,18 milyon ve Günorta Koreya'nın Samsung kampanyası 53,17 milyon jam iyi verdi. Bu sonku 9 yılın devamında bazarda Samsung ya da Apple kampanyalarından başka bir firmanın liderlik ediyendiğini görkezeyen ilkinci çeyrektir deyip Kanalis belledi. Barlow toporunun maglumatına göre Huawei Pekin bilen Washington'un arasındaki geosiyasi kapma karşılığın mühim meselesine övrüldü ve Birleşen Ştatların sanktaları Huawei kampanyasının Hıtay'dan daşırdaki işini boğuptu. Yönü topor kampanyanın esası içerki bazarda ağdıklık etmek için ösüş kazanandı.